Dacă am înregistrat episodul trecut la Cluj, am mers mai departe în nord și am ajuns la Sighet. Am ajuns la Sighet ca să vorbesc cu Alina Marincean de la Casa Memorială Elie Wiesel, este muzeograf acolo, Alina, despre memorie, despre extremă dreaptă, despre ce se întâmplă în zilele noastre și dacă între extrema dreaptă de odinioară și aia de acum există vreo legătură și dacă ar trebui să ne temem de ceva. Ei bine, s-a întâmplat să mă întâlnesc cu Alina în timp ce în Sighet se desfășura un eveniment mare, zic eu. Mare, cel puțin după reacții și după ce am citit. Salut, Alina, și o să te rog să povestești ce e evenimentul ăsta, pentru că mie mi-e teamă că o să greșesc pe undeva.
Da, salut, bun găsit. Nu știu dacă dacă puteai nimeri într-un moment mai bun. Eu zic că e nu un eveniment important, este un eveniment istoric, un moment istoric. După 70 de ani de la deportarea evreilor din Maramureș, o nouă sinagogă, cea mai nouă din Europa, a fost inaugurată în prezența a peste 400 de evrei hasidici. Pentru cei care poate nu sunt foarte familiarizați cu acest termen, hasidismul este un curent din secolul al XVIII-lea, un soi de relansare a spiritualității evreimii, în special din Europa de Est, care, în condițiile în care statutul rabinilor din comunitățile de atunci era șubred, condițiile în care în satele din Europa de Est evreii erau foarte izolați de rabini, de școli, de un studiu aprofundat, intervine acest curent spiritual pentru a revigora așa o, poate nu decadență, dar un soi de absență a spiritualității, în special în zonele rurale sau izolate. Și atunci hasidismul prinde o altă formă, este un alt fel de a fi aproape de Dumnezeu, de a-L sluji prin cântec, prin voie bună, nu neapărat prin acel studiu consecvent doar în sinagogă, în Bet Midrash, în sălile de studiu. Și acest fenomen transformă întreaga comunitate evrească din estul Europei. Acum o să mă dau mare, dar Sighetul a fost și rămâne unul dintre cele mai importante centre hasidice din Europa de Est. Rabinii de la Sighet, dintre care cei mai faimoși sunt cei care au fondat una dintre dinastiile acestea hasidice, rabinii de Satmar sau dinastia de Satmar, de fapt...
Satmar adică Satul Mare.
Adică Satul Mare și foarte pe scurt o să zic de ce se numesc așa. Această familie Teitelbaum, Yailish Teitelbaum sau Yoel Teitelbaum, care se naște la Sighet, Marmației, merge la Satul Mare, ajunge la Satul Mare unde este rabin și rabinii nu erau doar niște lideri spirituali, adică erau niște persoane carismatice, cu niște abilități intelectuale extraordinare și aveau capacitatea să adune în jurul lor mulțimi care îl urmau fără să-și pună vreun semn de întrebare, îl ascultau, dar și el avea un rol dincolo de cel de a controla mulțimea, adică nu vorbim de acest gen de dinamică. Și atunci, prin prezența lui, prin carismă, reușește să construiască această dinastie care primește numele de Satmar și el este deportat, reușește să scape de la Bergen-Belsen, ajunge în Statele Unite prin Israel. Și de acolo încolo, această ramură a evreimii sighetene nu numai că nu moare, dar crește și înflorește atât de tare și atât de frumos încât se reîntorc la Sighet pentru a onora memoria, că tot vorbim de memorie, pentru a onora memoria predecesorilor lor.
Asta... Deci cei 400 de oameni despre care îmi vorbeai un pic mai devreme sunt veniți din afara Sighetului, da. Nu locuiesc aici, nu trăiesc aici.
Nu. Vorbim de această comunitate hasidică, cei mai mulți dintre ei vin din Statele Unite, unde într-unul dintre cartierele Brooklynului, în Williamsburg, ei ieșau sediul și da, au revenit pentru că este o mitzvah, este o poruncă în cultura iudaică ca cel puțin o dată pe an să mergi în pelerinaj la mormintele tzadikimilor, adică a rabinilor, a înțelepților. Și atunci... Ei veneau la Sighet pentru că acest proces a continuat în toată această perioadă, dar pentru că ei sunt ultra-ortodoxi, ultra-religioși, comunitatea de la Sighet a devenit una liberală, nu frecventau aceeași sinagogă și aveau nevoie de un spațiu, de un restaurant kosher, de un loc de dormit pentru rabin care este onorat și trebuie să aibă un loc aparte, mormintele sunt vizitate și așa mai departe. Deci era cumva nevoie pentru continuitatea acestui segment al comunității de acest tip de revigorare, un eveniment istoric, aș spune, da.
Sinagoga, citeam înainte să începem înregistrarea asta, este una dintre cele mai mari din estul Europei, e corect?
Așa am, acum eu nu le cunosc pe toate, dar așa am înțeles și eu, este o frumusețe, chiar dacă personal consider că putea fi mai drăguță pe din afară, adică e o copie așa ușor nefericită a fostei sinagogi, asta s-a dorit din ce am înțeles eu, că s-a dorit o copie a sinagogii mari care a fost incendiată odată cu părăsirea armatei maghiare și germane a Sighetului după război, dar înăuntru este lux, este și practic, este o baie rituală, adică tot ce presupune un complex sinagogal.
Înainte să ne întoarcem un pic în istorie, spune-mi cum au primit localnicii, cei care nu sunt evrei. Înțeleg din ce îmi spuneai un pic mai devreme că sunt în jur de 100 sau peste 100 de evrei în Sighet, puțini, cam mai toate orașele României. Cum au primit ceilalți sigheteni evenimentul ăsta și deschiderea unei sinagogi noi?
Nu pot să mă raportez la asta decât făcând o comparație și trecând foarte repede prin ultimii câțiva ani. Eu lucrez la muzeu din 2007 și atunci am văzut evoluția atitudinii localnicilor față de subiectul ăsta. Dacă la început vă mărturisesc că erau oameni care spuneau că îi trec fiorii când văd acest...
Dar de ce?
Pentru că era o prezență pe care ei... Să nu uităm că am trecut de o perioadă comunistă în care foarte puțini oameni aveau acces la altceva. Adică
nu exista diferență.
Nu exista. Toată, inclusiv evrei, adică nu se vedeau că erau evrei, nici măcar nu erau, pentru că nu puteau fi trebuiau să lucreze de șabat, sâmbătă, așa mai departe. Identitatea asta evreiască a fost redusă la aproape zero. Și atunci, odată cu 89 și după ce au început să vină acest tip de evrei îmbrăcați ca acum 400 de ani, pe care oamenii noile generații nu le văzuse niciodată.
Poți să descrii un pic portul ăsta?
Da, sigur, este format acum ca și la muzeele de etnografie. Practic este foarte simplu, cromatica este alb-negru, sunt niște pantaloni speciali, uneori se poartă șosete albe, pantofi negri, există un caftan negru, un ștreimăl, adică o pălărie, uneori cu blană, alteori fără. Chipa este întotdeauna sub pălărie, cămașă albă și există talitul, șalul de rugăciune și se văd de sub cămașă și de sub bluză uneori niște franjuri, țițiturile. Acum nu o să intrăm în detaliu, deși e foarte interesant și treaba asta. Deci este așa o apariție care ridică un anumit tip de curiozitate. Adică nu e doar o hipsterială, se vede clar asta, este mai mult decât atât și atunci oamenii ceva știu că e legat, că îi văd în preajma cimitirului și am cunoscut oameni care asta au mărturisit. Dar
se speriau de aceste apariții?
Nu se speriau, dar se uitau cu un alt fel de curiozitate, nu cu acea curiozitate pozitivă, aș spune, îndrăznesc să spun pozitivă. Era un alt tip de curiozitate.
Pe care l-ai descrie cum?
Nu chiar frică, dar curiozitatea a ceva ce nu cunosc și poate să fie rău.
Suspicioși.
Da, poate să fie rău. Nu îmbrățișau acest tip de curiozitate.
Și asta, zici tu, s-a schimbat în ultimii ani.
Categoric. Experiența mea din muzeu și felul în care oamenii se raportează la subiectul ăsta, adică există în continuare oameni care spun că păi n-a fost chiar așa rău la Auschwitz, că aveau faianță acolo și eu în armată n-am avut asta. Dar în special în atunci când noi elaborăm programele educaționale și avem niște jocuri pe care le facem, mă bucur să văd tineri care pot să spună și altceva despre evrei decât că evreu egal Holocaust sau evreu egal bani. Deci s-a schimbat și se schimbă în continuare din ce în ce mai mult atitudinea față de subiectul ăsta.
Deci, dacă înțeleg eu bine, atitudinea devine un pic mai complexă și mai nuanțată. Oamenii înțeleg
mai mult. Cu siguranță. Oamenii înțeleg mai mult și chiar dacă nu știu, au un alt tip de deschidere față de subiect. Adică nu vin și ți impun, nu că nu-i așa vă spun eu cum stau lucrurile.
Tu ești muzeograf la Casa Memorială Elie Wiesel, cum spuneam și un pic mai devreme. Pune-ne, Alina, câteva cuvinte despre Elie Wiesel pentru cine nu a auzit niciodată despre el.
Nu pot să încep altfel decât să spun că Elie Wiesel este laureatul Premiului Nobel pentru Pace. În 1986 primește această distinție și este deosebit de important felul în care el ajunge să primească acest premiu. Se naște la Sighet în 1928, deci administrație românească, merge la școală, are la 15 ani, în 44, aduc aminte celor care poate au uitat, între 40 și 44 regiunea asta face parte iar din Ungaria. Așadar, în 44, relativ târziu, aproape la sfârșitul războiului, din cei aproximativ 40.000 de evrei, 38.000 sunt deportați. Și pentru că făceau parte din ultima enclavă de populație evreiască din estul Europei, deja până în 42, populația evreiască era aproape în totalitate exterminată din restul Europei, peste 400.000 de evrei mai erau atunci în Ungaria, așadar, din 40.000 din Maramureș, aproximativ 38.000 sunt deportați, peste 12.000 doar din Sighet. El face parte din acest grup, sunt patru transporturi, din aprilie se organizează ghetourile, până în mai 44, 22 mai, evreii sunt deportați. Ajunge la Auschwitz, împreună cu tatăl său reușește să supraviețuiască până la eliberarea din... n-a fost eliberarea din Auschwitz, pentru că a fost...
transportat de acolo.
Da, practic au mărșăluit, a făcut parte din unul dintre acele marșuri ale morții prin care armata germană împingea ultimii supraviețuitori din lagărele de exterminare înspre lagărele din Germania. Și atunci, de la Auschwitz, el a trecut prin Auschwitz, Buna, Monowitz, toate complexele, ajunge la Buchenwald, însă tatăl său moare. După aceea, pe foarte scurt este povestea, după aceea este preluat de organizație, ajunge în Franța, refuză din inconștiență și din neștiință cetățenia franceză, pentru că nu vorbea franceză la momentul respectiv, dar după o perioadă de acomodare, primește o bursă, studiază la Sorbona, ajunge jurnalist, este corespondent de limbă ebraică pentru... cel care atunci era cel mai sărac ziar israelian, Ediot Ahronot, dar care ajunge cel mai bogat ziar israelian și Wiesel face glume pe baza acestui fapt, pentru că el lucra pentru ziarul ăla când era sărac, în fine, și ajunge în Statele Unite trebuind să documenteze un reportaj despre o să râdeți mafia evreiască de la New York. Ajunge așadar...
Mafia evreiască care o... Să fac o paranteză, e prezentă prin filme, dacă sunteți atenți așa, o să vedeți că nu sunt numai italiene acolo, mai sunt și alții.
Da, îmi place să fac această mențiune ori de câte ori pot, pentru că așa aduce un pic de sare și piper acestei comunități care este cumva plasată într-o și etichetată doar într-o anumită zonă. Așadar, ajunge în Statele Unite, suferă un accident, musai să rămână acolo pentru că nu se putea mișca și peste câțiva ani mai târziu primește cetățenia americană. Acum, premiul ăsta Nobel pentru pace îl primește pentru că Elie Wiesel este pionier în multe, în multe momente. Odată că este printre pionierii a ceea ce numim literatura Holocaustului. Poate nu multă lume știe că o perioadă, un deceniu, două, după cel de-al doilea război mondial, oamenii nu puteau sau nu doreau să vorbească despre treaba asta. Victime sau călăi, nimeni nu povestea despre treaba asta. Și atunci Elie Wiesel vine cu o carte care inițial a fost un manuscris yiddish, ulterior tradusă în franceză și apoi în engleză, într-o versiune condensată, care astăzi este, să știți, lectură obligatorie în cele mai multe școli americane.
Dar cartea nu în școala românească.
Dar nu în școala românească încă. Foarte pozitiv.
Acum eu sunt foarte serios. Dacă ne aude cineva care face curicule pe la Ministerul Educației sau unde să fac curiculele astea, poate n-ar fi rău să introduceți și noaptea în curicula aia, pentru că poate și pentru banalul și meschinul motiv că Elie Wiesel s-a născut în România. Să continuăm.
Așa. Așadar, scrie această carte Noapte, care inițial lumea nu era interesată. Cine vrea atunci să povestească? Lumea vrea să trăiască, pur și simplu să trăiască, să depășească momentul. Dar el insistă, scrie cartea Noaptea, după aceea începe să aibă succes. Asta este primul pas pe care îl face. Apoi scoate acest statut al victimelor Holocaustului din zona asta de victimă și le transformă niște martori. Îi transformă în martori. Deci nu sunt doar niște numere care au trecut prin niște experiențe groaznice.
Adică îi scoate din statistică și îi face oameni?
Îi face oameni din nou, da. Îi face oameni din nou sau le aduce aminte omenirii că ăștia n-au fost doar evrei. Ăștia au fost oameni, fiecare cu povestea lui. Și atunci, din această postură, el conferă autoritate cumva mesajului pe care îl transmite, el fiind parte din tot acest proces, fiind el victimă. Deci ăsta este primul pas, faptul că scrie, că vorbește. La început le vorbește doar celor din comunitate și ajută să depășească aceste momente pentru ca și ei să intre în acest proces de digestie a experiențelor. Și apoi, în 62, dacă mi-aduc bine aminte, 62-65, are loc al doilea conciliu de la Vatican, în care unul dintre subiectele abordate este atitudinea bisericii creștine față de problematica Holocaustului. Elie Wiesel deja are relații cu această zonă non-evreiască și atunci marele lui merit, și de aici începe ascensiunea lui înspre apărarea drepturilor omului și această negociere a poziției între cele două lumi, el începe să vorbească despre Holocaust non-evreilor. Aici se deschide perspectiva lui. El este cel care deschide și le vorbește, are prieteni, intră în mediul academic, universitar, intră în tot felul de relații și parteneriate cu profesori universitari, cu mari clerici, teologi și așa mai departe. Asta aici este un pionieratul lui, cred că cel mai semnificativ și consistent. Și după aceea, din această postură, el merge în o grămadă de locuri, hotspots of genocides, ca să folosesc americanismul, și făcând treaba asta, asta face un activist, de fapt. Face campanii, sensibilizează, aduce la cunoștință, vorbește despre ce se întâmplă, își expune din această postură care îi conferă autoritate, că el însuși a fost o victimă. Și atunci, în 1986, în urma...
Victimă care refuză să tacă, nu vrea să tacă, vorbește într-una și vorbește și despre alții care au fost victime. Ai folosit hotspots of genocide. Anume, unde a mers Elie Wiesel?
În toată lumea, din Asia până în Africa, Cambodgia, Iugoslavia, oriunde lucrurile nu erau cum trebuie pentru oameni și drepturile oamenilor erau încălcate, el efectiv se deplasa acolo și voia să vadă ce se întâmplă, să poată să le spună oamenilor, pentru că el a simțit, a trecut prin această experiență în care nimeni n-a putut sau n-a dorit să vorbească pentru el.
Ai explicat vreodată ce l-a făcut să lase trauma la o parte sau poate n-a lăsat-o la o parte, poate a îmbrățișat-o și a început să vorbească despre ea. De ce tocmai el? Adică de ce el a putut să vorbească în timp ce sute, milioane de alți oameni nu au putut să vorbească?
Aici legătura sau punctul central se leagă foarte mult de identitatea lui evreiască. În tradiția iudaică, și așa ar trebui să fie în toate tradițiile și în toate culturile, și probabil și este, doar că noi uităm treaba asta, viața este un dar. Faptul că el a supraviețuit și a trecut prin aceste experiențe, cultura din care venea nu îi permitea să nu onoreze viața care i-a fost redată după aceste experiențe din lagăr. Și atunci, așa cum a putut, el în continuare până în ultimul moment a zis că el trebuie să reprezinte și să explice inexplicabilul, adică Holocaustul nu se poate explica. El în continuare considera că n-a făcut o treabă bună deloc, pentru că nu se poate explica. Dar, cel puțin, a încercat. Și atunci, cumva, vine în ajutorul celor care nu, efectiv nu pot să facă treaba asta.
Legăturile lui cu România le-a păstrat în vreun fel în toată perioada asta?
Legăturile lui cu România cuprind două direcții. Legăturile lui cu România, de fapt, sunt legăturile cu Sighetul. Sighetul rămâne, dar cumva așa suspendat, ridicat deasupra hărții noastre, și Sighetul rămâne în inima lui și în sufletul lui și în scrierile lui. A scris peste 50 de cărți. În cărțile lui apar tot felul de sătucuri, de orășele, de orașe mici, orașe mari, dar în toate aceste reprezentări, în spatele lor este Sighetul. De fapt, este Sighetul în toate. Este ștetul lui, este viața lui, este adolescența lui, este geneza lui.
Cum ar veni, nu este chiar dacă s-a născut în România și a fost deportat de Ungaria, țara lui e Sighetul totuși.
Exact, foarte bine spus, țara lui e Sighetul și are o relație controversată cu Sighetul, pentru că Sighetul este... mă rog, îl formează la început, dar tot Sighetul este locul care, din care trebuie el să se rupă. Și atunci se întoarce la Sighet, se întoarce într-un...
Când a revenit?
Prima dată vine în 64, într-un moment pe care îl descrie deosebit de emoționant, povestește cum vine cu un taxi de la Baia Mare, oameni regăsește casa, locuiește altcineva în casă, este un câine, este un felul de momente care așa construiesc universul acesta al revenirii lui. Apoi cel mai probabil revine în 65 cu o echipă de filmare, este un film foarte fain, făcut de Harold Becker, 1967, dacă nu mă înșel, cu imagini din Sighet. Deci vine cu echipa de filmare. După aceea, în 84, revine la Sighet și deja se vede cum personalitatea lui, în fotografii, cum personalitatea lui deja este alta, pentru că nu mai vine ca un anonim. Este mulțime la Monumentul Holocaustului, sunt fotografii acolo. În 95 vine împreună cu fiul lui, cu Elisha, și cu nepotul lui Steven și ei foarte legați prin vizel de Sighet. Și după aceea vine ultima dată în 2002, când se deschide muzeul.
Când, dacă mi-aduc aminte, a și fost decorat de președintele României de atunci, sper să nu greșesc.
A fost decorat, dar Steaua României el i-o trimite înapoi lui Iliescu, pentru că pe lista cu decorații este și Vadim Tudor. Și atunci el spune că nu poate să fie pe aceeași listă cu Vadim Tudor. Și cu asta cred că...
Da, oricine a urmărit un pic de politică românească înțelege de ce Elie Wiesel nu s-a simțit confortabil să fie vecin cu Corneliu Vadim Tudor. Și acum ajungem în actualitate. Mai e relevant în vreun fel mesajul lui Elie Wiesel? Totuși, România e pace acum.
În România e pace, dar și România, ca și celelalte țări, nu înseamnă nimic fără oamenii ei. Și oamenii sunt oameni și vor rămâne oameni. Este foarte important oamenii în educație, cu ce se întâlnesc. Și din păcate, cred că aici avem încă de lucru. Eu aș zice că acum este cu atât mai relevant mesajul lui Elie Wiesel.
De ce?
Pentru că Elie Wiesel este... mesajul lui este unul universal. Nu se potrivește doar României, se potrivește în general națiunilor, țărilor, statelor, societăților și așa mai departe. Iar cred că ne aflăm în România în fața unor pericole pe care nu știu dacă suntem pregătiți să le gestionăm. La nivel teoretic prima dată, că de acolo începem. Și pentru tinerii care n-au o bază teoretică, care ar putea fi, de exemplu, parcurgerea experienței lui Wiesel, să se raporteze la ceva din trecut, pentru că principiile antisemitismului pot fi oricând folosite astăzi. Ele stau la baza acestui tip de atitudine. Și atunci, cred că astăzi este mult mai folositor.
Sunt perfect de acord că principiile lui sau mesajul lui este un universal valabil pentru orice cultură, orice civilizație. În timp ce vorbim noi acum, se aude așa niște acuzații din Africa, de exemplu, se întâmplă în Etiopia niște lucruri care ar putea fi calificate drept genocid, dar nu vreau să vorbesc despre lumea întreagă. Vreau să vorbesc despre România. Pentru că până la urmă nu e așa și audiența noastră e românească. Tu, Alina, acum știind ce știi și având, cum să spunem, experiența relațiilor cu oamenii care vin să vadă casa, cu oamenii din Sighet care se miră așa un pic când văd 400 de evrei ultraortodoxi aterizați în oraș, simți așa că sunt pericole în momentul ăsta? Ne putem întoarce, să zicem, uite, la pericolul extremei drepte din interbelic și din al doilea război mondial?
Cred că pericolul acesta există și va exista, pentru că este un element pe care poate fi folosit cu ușurință, în special atunci când lucrurile nu merg bine în societate. Acest lucru este dovedit de istoria umanității. Adică întotdeauna o să existe și poate fi instrumentat acest lucru atunci când lucrurile nu funcționează.
Oamenii au tendința să caute un vinovat și de obicei îl caută pe la mai slab sau la care nu se poate apăra.
Mai slab sau cel despre care nu știu foarte multe lucruri, pentru că este ușor de instrumentat. Nu știi ce să spui despre el și atunci îl formulezi în felul în care vrei tu. Cred că deschiderea spre a cunoaște alteritatea, aici trebuie să lucrăm foarte mult. Să acceptăm că trebuie să ne apropiem altfel de alteritate. Alteritatea nu înseamnă neapărat ceva rău. Adică există niște etape până când noi ar trebui să ne facem o părere despre alteritate, oricare ar fi ea. Dacă nu parcurgem aceste etape, suntem victimele unui fenomen pe care nu o să putem să-l controlăm.
Acum, când te uiți așa la nivel politic, și o să spun eu, ca să nu spui tu, se aud acuzații de extremism în momentul ăsta în România, îndreptate așa cum odinioară, mă rog, acum 20 de ani erau îndreptate spre Partidul România Mare, acum avem un alt partid naționalist, Alianța pentru Unitatea Românilor, nu cred că i-am auzit, cel puțin la nivel de discurs oficial, nu cred că i-am auzit să aibă vreun discurs antisemit, dar acuzații de extremism la adresa lor am auzit. Ce ar trebui să facă AUR ca să scape de acuzațiile astea sau cum să scape de acuzația că naționalismul lor deja merge un pic prea departe?
Acum nu sunt analist politic, dar ce știu eu?
Între membrii AUR sunt unii care au făcut, nu știu dacă e cuvântul potrivit, au făcut apologia gârzii de fier, de exemplu. Crezi că ăștia ar trebui îndepărtați, ar trebui să fie, nu știu, dați la o parte din rândul membrilor cu, nu știu, poziții de conducere și așa mai departe?
Personal n-am urmărit foarte aproape discursurile, dar ca și principiu cu siguranță, orice, pentru că asta poate foarte repede să degenereze, așa cum ziceam, orice tip de construct, în special cel teoretic și mai ales dacă este pus în contextul potrivit, degenerează foarte repede. Și atunci, cu atât mai repede, cu atât mai bine. Cei care sunt în măsură, acum nu-i treaba mea, dar cei care sunt în măsură cu siguranță, adică nu-i de stat absolut deloc, absolut deloc.
Vezi extrema dreaptă revenind sau vezi condițiile, cum să spun, întrunite pentru a exista o revenire a extremei drepte în România? Extrema dreaptă, aia violentă despre care...
Sper că nu. Sper că nu și îmi pun foarte mare încredere în educația noastră și în noile generații de profesori cu care eu am avut parte să colaborez și organizațiile și cred că se poate ține sub control sau se poate supraveghea treaba asta, unde cred că ar trebui să insistăm să fim pregătiți întotdeauna despre cum putem opera atunci când lucrurile încep să degenereze. Ne trebuie să avem deja construite contraargumente, pentru că lucrurile astea de la un moment la altul pot să urce la... Dinamica societății este una deosebit de rapidă și atunci cred că trebuie să fim pregătiți cu toate că... Repet, îmi pun mare încredere în noile generații de români.
Ți s-a întâmplat în activitatea ta de la Casa Memorială Elie Wiesel să întâmpini și reacții adverse? Și dacă da, care?
O da.
Atât de multe?
O da. Și ele au fost de la agresiuni fizice. Adică am fost împinsă spre perete, pentru că eram și eu tânără și atunci aveam așa o tendință ostentativă cumva de a provoca reacțiile oamenilor și pe vremea aia purtam o steaua lui David vizibilă peste haine și oamenii din un domn dintr-o altă generație m-a împins spre perete și zicea că n-am eu ce căuta cu steaua aia la gât și că de fapt treaba mea e alta, ce caut eu acolo. Până la, eu știu, tot felul de atitudini din partea oamenilor diverși, din toate păturile sociale. Cel mai interesant era că a fost că oamenii ăștia aveau deja pregătite, așa zisul pseudodiscurs, nu veneau cu foarte multe argumente, pur și simplu se vedea clar că sunt moștenitorii unor preconcepții, clișeele erau deosebit de active și le instrumentau și le manifestau și le verbalizau cu foarte mare lejeritate.
Și pot fi convinși oamenii ăștia despre care spui tu?
Asta este marea provocare. Asta este marea noastră provocare. Nu pot fi convinși atâta vreme cât ei nu vor să accepte faptul că lucrurile au întotdeauna mai multe perspective. Și ar fi bine să ne aplecăm cu înțelegere asupra perspectivelor lucrurilor, fără să avem o atitudine din asta vehementă în orice domeniu, nu cu atât mai mult în acesta în care lucrurile sunt așa de sensibile. Vorbim de oameni, de culturi. Eu cred că deschiderea noastră trebuie să fie plină de empatie, de înțelegere, de conștientizare, în primul rând. Deci convinși. Și când am fost odată la un congres în Statele Unite, a fost una dintre întrebările pe care le-am pus acolo. Cum pot eu, în 4 minute, cele pe care le-am în discuțiile cu vizitatorii, că uneori cam asta este media, în 4-5 minute eu trebuie nu să-i conving, să-i încerc să-i fac să-și pună un semn de întrebare că poate ar trebui să se gândească la ce știu ei despre subiectul ăsta. Și atunci asta e marea provocare.
Mi-a atras atenția un lucru în timp ce te ascultam adineauri. Spuneai că pe vremea aia purtai steaua lui David, dar acum nu mai porți. De ce nu mai porți?
Pentru că acum am o altă abordare. Acum deja, cumva, la nivel empiric, am o bază de informații și știu să gestionez altfel lucrurile și oamenii.
Deci e până la urmă o chestie de PR, așa, ai decis să renunți la ea ca să te poți înțelege mai bine cu ei sau cum?
Poate să fie de PR, dar și pentru că generațiile s-au schimbat și am văzut că nu este nevoie de atitudinea asta, pentru că se poate discuta altfel. Și atunci chiar s-au schimbat lucrurile și din partea mea și din partea celor care trec pragul muzeului.
Când am început discuția asta, am vorbit mult de cei 400 de oameni care au venit aici să inaugureze o sinagogă. Crezi că e posibilă renașterea culturii evreiești din Sighet la un nivel mult mai mare decât e acum? Adică e posibil să vedem evrei mutându-se în Sighet, nu din Sighet?
Evreii, depinde de ce tip de comunitate vorbim. Eu cred că e foarte binevenită pentru identitatea evreimii locale, adică faptul că îi văd pe acești ultraortodoxi, chiar dacă ei sunt un segment aparte în cadrul comunității, dar văzându-i cu câtă pasiune țin să se reîntoarcă în aceste locuri, ar trebui să fie un semn de exclamare asupra importanței pe care o acordă asumării acestei identități. Asta e un, și nu numai pentru cei din Sighet, pentru întreaga comunitate din România. Să vină să locuiască la Sighet... Interesant. Interesant. Nu știu dacă ar fi chiar așa, pentru că sunt, în special în ceea ce îi privește pe cei ultraortodoxi, condițiile sunt destul de stricte, dar sunt câteva exemple de foști membri ai comunității care s-au întors la Sighet din diverse motive. Au reușit să vadă cât de plăcut poate fi la Sighet comparativ cu societățile, ce știu, vestice, adică sunt oameni reveniți din Israel la Sighet. De fapt, președintele comunității evreilor a locuit o vreme în Israel, el este născut la Sighet, dar s-a reîntors. Avem oameni veniți din Canada, care s-au reîntors la Sighet și au deschis aici organizații, vorbesc de Fundația Tarbut. Sunt oameni care vin, își cumpără case, tot așa din Israel, pentru că viața nu numai că este ieftină, dar este un alt tip de viață la Sighet. Și până la urmă, Sighetul e Sighet. În inimile evreilor, Sighetul rămâne Sighet, mai mult decât se poate explica.
Cum ziceam mai devreme, țara lor e Sighet. Un citat de încheiere din Elie Wiesel.
Wow! Oare ce să aleg? Nu știu dacă pot să citez exact, dar poate eu știu să mă gândesc la ce ar vrea el să facem. Cred că mai degrabă asta aș putea spune. Bine, acum sunt clasicele, opusul iubirii nu este ura, ci indiferența, și cred că de aici aș pleca. Să nu fim indiferent, cred că ăsta este apelul lui la acțiune pentru întreaga umanitate. Să nu rămânem indiferenți. Indiferența este întotdeauna de partea opresorului, niciodată de partea victimei. Și atunci, ori de câte ori simțim, vedem, constatăm că nedreptatea este făcută așa cum putem noi și cum ne duce pe noi sufletul și mintea, cred că indiferența nu este soluția și apelul la acțiune este să facem ceva.
Alina Marincean, mulțumesc!
Mulțumesc și eu!
Acest episod a fost realizat cu sprijinul Digital Communication Network și al Fundației Friedrich Naumann. Producător a fost Diana Filimon. Eu sunt Teodor Tiță și ne auzim din nou în episodul următor.